Amaikako gehi gutxiago paseak ditugu kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta saioaren denboraldi borri honetan ere egiten ari gameden bezala tertuliarekin ekingo diogu bigarren atal honi ausnarketa eta analisiaren tartearekin aurreko ikasturteko lagunak kolaboratzaileak izango ditugu baina berriak ere gonbidatu ditugu eta horietako bat gurekin gaurkoan Goizeder Taberna Urruñako estudiotan egun honetan ongi etorri Goizeder.
Egunon.
Euskal Herriko kazeta, bueno, komunikabidean buru belarri aritutakoa, eta esango dugu orain proiektu berrian zentratua, eta bueno, laister ere izango ditugula albiste berriak horren inguruan, izango dugu parada horren inguruan ere hitz egiteko, baina esan bezala, hemen izango zaitugu, tarteka gurean, gure tertulia honetan, eta bueno, azurekin batera Ipar Euskal Herrira begira, eta gai hainbaten inguruan, hausnarketan ere jarriko gara. Gogoz, goize da?
Bai, noski, zuekin berriz aktualitateari lotzeko, aitzakia badut eta gustora. Leister beste proiektua hasiko gu azaro abendu aldera eta ba, bide guzietatik informatuko zaituztegu.
Hori da, eta informazio zuzena izango dugu nola ez, baita tarte honetan ere, eta beste gonbidatua Mikel Didiez, esango dugu, aurreko ikasturteko laguna, beste gauza batzuen artean, bueno, sakanan horre buru belarri, langabetuen asanbladan zabiltzana, baina baita beste hainbat kontutan, egunon eta ongi etorri Mikel Di.
Egunon.
Zer moduz hasi dugu ikasturte berria?
Ongi, gogotxo.
Gogotxo, bueno, ez da gutxi. Esango dugu ikasturte berriari begira jarriko garela gaurkoan, batipat eskoletan eta ikastetxeetan gurean izango ditugun mehatxu eta eraso desberdinei begira, eta hain zuzen, bueno, esango dugu mugaren alde batean zein bestean baditugula eraso bat baina gehiago, Ego Euskal Herriaren kasuan, bueno, hor dugu LOMCE legea ikasturte honetan dagoeneko martxan jarriko dena, hain zuzen LOMCE legea aplikatzen hasteko ba bueno eta horrek hezkuntzan izango duen eragina salatzeko eragile hainbatek atzo bertan protesta eta mobilizazioak ere egin zituzten esango dugu aurtengo ikasturtean gehien bat Nafarroan nabarituko dela baina aplikatu Ego Euskal Herri osoan aplikatu nahi dela lege hau eta kasu hortik hasi nahiko nuke ez eta gero Ipar Euskal Herrira begira ere jarriko garen eta Ziburuko ikastolara begira baina Mikel nola ikusten duzu gehien bat LOMCE legea aurten, bueno, badirudi guztiz aplikatzen ez dela hasiko ez dugula gehiegin abarituko oraindik orain, baina hor dago, presente dagoen legea da, eragin handia izango duena gurean, eta kaso, bueno, presente euki beharko genukena, ez genukena utzi beharre egoera gehiegi ozten, akaso, Mikel Di?
Nik ikasute berria hasia dagoeneko eta nabaritu izan dudana da nor otzaldi ikaragarria, ez? Udako lehen beroekin batera ikasturtean otzaldi etorri da, ez? Nik ez dute nolabait tentsio zuzenan dirik nabaritu, ez? Aplikatua da dagoeneko, ez? Gaurrek urtean nabaritu izan genuen, ez? Ba, zuzendariak hartutako zenbait neurrietan ba, ja, no, aplikazioa hartu zen, hau da, zuzendariaren ba botere zuzendaritzak botere guztia hartua zuen eta ba bideo horretik eta bueno hori gehi ingelesa eta nabaritu izan duguna da hori ba otsaldi bat ez gizartearen otsaldi bat ez nik argi aukat ezin dela mantendu gizarte osoan nolabaiteko tentsinamendu konstante bat ez zaila da mantentzea tentsinamendu hori eta saltoka ibiltzen gara baina bueno tentsioa mantendu behar dugu zen naiz da orain dela urte bat eta erdi, partido politiko guztiak esan bertan bera bota bazutela legea berri hau, ba, badoa zartzen ez, da gehien bat Nafarroan, ba, bere daukagun gobernu ultraeskuindarronekin, ba, bere aplikazioa segituan aurre eman zuen, bere zitasunekin, baina aplikatzen ari dute, ez? Ingelesaren kontuarekin, espainolaren erakuspenaren kontuarekin, aldaketak hezkuntza modeluan eta hezkuntzen ikastetxeen barruko ordena funtzionamenduan aldaketak ez da gurasoei indar gutxiago eman, zuzendaritza guztia, ez? Ba bizkat ba diktadurantzeko batean sartzen mugitzen ari gara, ez? Hezkuntzetan, ez? Eskoletan. Eta nik baude saiakerak, ni bakit hemen Nafarroan sortzen edo ikasartzen, baudela, ez, ba pizkak gurasoak berriro martxan jartzen, zaila da, ez, gurasoak martxan jartzen da berriro, baina Ba, nik uste dut hemendik abendura, ba, posible dela jendeo berriro berpistea, ez? Lonzeren inguruan gutxinez ulertzea, zerte zer aldatu den, ze batzuna jendeak ez duna baritzen, eta gure lana da jendeari, na, ba, azalaraztea, zeintzuk diren, sufritu diren aldaketak, eta nola egin berrien aurre, ez? Zen, intsumizioaren eta desorientziaren bidetik, ba, gauzasko egin daitezke, eta gure umeak, ba, eskubidea okate, hizkuntza euskaldun, eta bezakite interesante bat izateko, ez? Orduan hori izan behar du gure lana, berriro kaleratzea eta tentsio hori mantentzea. Zeren Lomce aplikatu batzutan badirudi etxipena hori edatzen dela gizartean eta ez zindulo egin, baina gauza asko egin daitezke eta eskolak eta ikasgelak txikiak dira eta hor asko lan asko egin daiteke.
Desobedientzia da eragile hainbatek ere, bueno, mai gainean jarri dutena, gida bat ere egina dago Lomceri nola aurre egin eta atalez atal ere, ba proposamenak egiten dituena, eragin, bueno, desberdinak izan ditzake, ikasleengan ere, ba bueno, hor daude egin beharko dituzten azterketak eta nola aurre egin horri, aipatu zuten txioa mantendu beharko dela, herritarren inplikazioa beharko dela eta instituzioek nola jokatu honen aurrean, aipatu duzu, bueno, Nafarroan UPN-ek, bueno, ia osoki onartu duela Lomce, eta ia da aurten nabarituko da hori, Jaurlaritzak zati batzuk onartu ditu, ez dakigu gainerakoarekin zer gertatuko den, kurrikuluma ere oraindik onartzeke dauka, ia betotan egingo du, nola ikusten duzuzuk hor Jaurlaritzaren papera, Mikeldi?
Jaurlaritzaren papera, ba, betiko, ez dugu onartuko, eta azkenean onartu egiten dute, ez? Nik benetan, ez? Eta zibia daukat, beti hau da negoziaketa prozesu batean, ez? Inoiz ez dago austurarik, ez? Lehengo erantzuna izaten da beti, ba, ez dago eskubiderik, izinezkoa da, eta hortik, denborarekin azteak pasatuta, azten dira, bueno, agian jongo gara negozietera, agian jongo gara bilera, etera, agian, eta bapaten, ulertzen duzu, ikusten duzu, aplikatu egiten dutela, norbait, araua, aplikatzen dugu aztela, eta intsumizio ideia horregatetik, diluitu egiten da gizarteak lehengo netzako estrategia, marketing estrategia hutsa da, Hau da, lehengo ideia botatzen dut, jendeak intsumisioa, eta gero gutxi gora behar sortzen asketu dut. Netzako Eusko Jaurlaritzak ba, beste zenbait ataletan bezala oso janera ambigua dauka, ez? Bai esan eta ezetzkoa egin, ez? Ba, gertatu daiteke, ba, subiratzaren prozesuekin edo sozioekonomiaren inguruan hartutako erabakiekin, ez? Ba, egin gutau eta gero ez dute egiten, ez? Ba, dibidez azken jakin duguna, ez? Ba, gizarte laguntzetan prozesuak bukatu eta esan ez duela diru gehiago, zein hausnarketa egin behar du, ez? Ikusko Eusko Jaurlaritza presionatu beharko genukela, ez? Gehien bat, bastongaetan indar gehiago egon daiteke eskontze, bai, eskola zentro publiko eta pribatuetan, eta bai irakaslegoa eta bai gurasoek ba, presio gehiagoen beharko lukete, ez? Netzako garrantzituena da gurasoen implikazioa, ez? Azkenean kolektibo majoritarioa da, guraso eta ikasleena. Orduan, horiek da aktibatu behar dituguna, presio egiteko Eusko Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritza ez du ezer egingo presio sozialan nabaritzen duen bitartean. Hori argi daukat. Beraiek bere estrategia horrekin, ez? Hau da, lehenengo bota diskurso populista bat eta gero ezer ez egin, ba horrekin lasai doaz, ez? Orduan, netzako gizarte presioa beharrezkoa da, hori Eusko Jaurlaritzak edo instituzioak oro har gauzak egiteko, ez?
Bueno, aipatu ditugu instituzioek nola eragin dezaketen, ba, hezkuntzan, gure hezkuntzan ezarri nahi diren erreforma desberdinei aurre egiteko, eta hain zuzen Ipar Euskal Herrian, esango dugu, bueno, bestela ere, Sehaskako ikastolen egoera ezpada xamurra eta prefetaren eta superfeturaren erasoak bat baina gehiago badira, ba, beste instituzio bat ere gehitu zaiela, kasu honetan Ziburuko Herriko Etxea, hain zuzen, Ziburuko ikastolaren aurka, ba bertako gunea erabiltzeko hitzartu da zuten hitzarmen hori, ba ez duelako berritu nahi auzapezak, epaitegietara jo du, epaitegiek arrazoia eman die auzapezari, alkateari, eta hortaz atzo hasi zen, bueno, debeku hori, Ziburuko ikastolak bertako ikasle eta guraso eta irakasleek ezin dutela gune hori erabili, eta erabili ezkero, ba, egunoko 100 euroko isuna ordaindu beharko dutela, eta mehatxua ere, ba, ura eta elektrizitatea ere moztekoa. Goizeder, honen aurrean eskatu nahi nizun baita ere hausnarketa, ez dakit bueno, ze interese arrazoi ikusten dituzun honen atzean, prefeta eta suprefetari ba, berriko etxe bat ere gehitu zaio kasu honetan ikastolen aurka, hauteskunde emaitza batzuen ondotik etorritako erabakia dela ere esan behar da, ez dakit zer ikusten duzuzuk honen guztiaren atzean.
Ba, interesak, ez dakit, interes asko dituen herriko etxeak olako jarrera bat mantentzeko, baina arrazoinak, bai, iduridu politikoak direla. Eta hori da, ikastolen eta euskararen egoeraren isla. Babesi gabeko eremuak dira, ikastolak eta euskara, frantsese estatuan, legeak ez ditu babesten, eta ondorioz, ba, gora bera politiko, edo politikako gora beren araberako egoerak ikusten ditugu eta arriskuak. Herriko etxea frantsese eskuinekoa da, UNP-ko auzapeza da, Gipulu, eta joan den hauteskundeetan ikusigu iaia galtzen zuela bere postua gizonak, sozialistak eta abertzaleak elkartu baitziren eta matematikoki bigarren itzulian garaitzen albaitzuten eskuina. Ba, arriskorren aintzinan gizona defentsiban jarri da, eta iduri du arrazoina hori dela. Zeren gaur egun ikastolek duten babesa ez bada legearena eta instituzio guziena, soziala da. Eta zakit Gipuluk gaur egun baduen sustengu sozial horren aurre edo kontra joateko interesik. Jakin behar da, ikastolak azken egunetan ireki duela deialdi bat dirua jasotzeko, eta egun gutxiz 16.000 euro bildu dituela, zeren argindarra eta ura eta bestelako zera mugapen batzuk jartzen badie, gastu berriak izango dira, eta ikastolak ordaindu beharko du ere isuna ikastola horretan gelditzen balin bada, leku horretan gelditzen balin bada, eta horri aurre egiteko egun gutxitan diru zama hori lortu du ikastolak. Eta hor ikusten da babes soziala baduela, eta ez zaio urririk aterako jarrera hori. Igatuko du nere ustez Gipulu. Gero egia da, badela joera bat azken hilabete hauetan, frantses instituzioen gandik saskarekiko jarrera bat. Eta diskurtso bat entzuten dugu, eta Gipuluren ahoan ere entzuten da. Eta da, gaur egun hezkuntza publikoak autua ematen duela euskaraz edo frantsesez ikasteko, eta autu hori bermatua dela. Ez du noski eskubidea aipatzen, baina autua bai, frantsese estatuan ez baita eskubide hori ezagutua. Eta horrekin nahiko dela, baina noski xaskaren aldetik beste ikuspegi bat bada, eta esaten da euskararen biziraupenerako imertsioaren murgiltze osoaren sistema babestu behar dela eta eskaini behar dela, bestela ez dela euskara ez dela salbatuko, eta elebidun sistema bai beharrezkoa dela, baina ez dela nahikoa pentsatzen dugu askok. Eta prefetak ikuspegi berri hori edo pixkat inposatu du azken hilabeteetan, eta Gipuluk bere gain hartu du ere.
Sistema elebidun horren defentsa, baina bueno, hori hankamotz geratzen dela, eta ikastolen eta zehaskaren beharra Ipar Euskal Herrian euskararen murgiltze horretan barneratzeko ezinbestekoa dela nabarmentzen zenuen, kazetari bezala eta guraso bezala esango dugu, Goizeder, zuk ere badituzulako aurrak zehaskan bertako ikastoletan, atzo hain zuzen bi gurasorekin ere hitz egin genuen, Ziburuko ikastolako bi gurasorekin, Aizpe Aurrizketa eta Laida Mujikarekin, entzungo ditugu beraien hitzake tarte batean.
Eztabaidatzeko prest gaude, hitz egiteko prest, argi daukaguna da, eta ez dena eztabaidagarria da ikastola bat egongo dela, Ziburun. Hortik ez da pasako, inongo erabakirik, Puru Jaunak hori ez du lortu eta ez du lortuko ikastola.
Bai, guk argi dugu, dena prest dugu, ja, hori argindarraren zat, gero esi bat ere guk geuk ezarriko dugu. Beraz, bueno, gure esperantza da hori, mehatxua ez bururaino eramatea, zenta jakin behar dala ere, epaileak ez duela inundik ere zerran hori dena egin behar zela. Epaileak errantzioena zen, 100 euroko isuna pagatu beharko ginuela gelitzen baginen, ba, guk dena prest dugu, aurrek albezain gutxina baritzeko aldaketa.
Hortxe, dena preste gurasoek esan dute bertan jarraituko dutela eta aurrera segiko dutela, ziburune ikastola beharrezkoa delako, eta galdetu nahi nizuen pixko bat gurasoen paper horretaz, ez lehen zuk ere Mikaldi aipatu duzu, baina kasu honetan ze garrantzia hartzen du, aipatu duzu lehen goizeder lege babesa ez dutela ikastolek, herritarren babesa dutela eta behar dutela, eta zentzu horretan ze garrantzia du gurasoek, ze garrantzia dute Ipar Euskal Herriko ikastoletan?
Aba, seaska gurasoek eramaten duten erakundea da edo elkartea da, eta ikastola guzietan gurasoak dira ikastolen antolaketan, diruztatzean oinarria. Hori ekimen herritarra izan da hasieratik seaska, guraso talde txipi batek abiatu zuen, eta gaur egun espiritu horrekin segitzen du. Ez da bat ere, ez dira bat ere ikastola instituzionalizatuak, naiz eta egia den handitu direla eta federazioa handi badela zehazka, baina oinarrian gurasoek ematen dute eta horrek egiten du aurrera jarraitzen duela, zeren herri askotan badira oztopoak, jakin behar da ikastola batzuetan kantina gurasoek egiten dutela, segurtatzen dutela jateko emateko aurrei. Beste ikastola batzuetan izango da zakit haurtzaindegia, garbiketa ikastola askotan, eta gero erakasleen antolaketa eta gauza asko gurasoek parte hartzen dute gauza askotan.
Motz geratu zaigu horko tertulia, baina azken aipamen bat ere egin nahi nuen zuekin, eta Mikel iruditzen bazaizu galdetu nahi nizuen baitara ikasturte hasiera ikuspegi sozioekonomikotik begiratuta, nola ikusten duzuen zuek, ze gastuak sortzen dira familietan ikasturte hasieran, aurren materiala eta bar dela, eta zer esan Mikel zure kasuan langabezian egonda, nola aurre egin, nahikoa laguntzarik bai, bestelako alternatibak materiala berrerabiltzeko esaterako, nola ikusten duzu bide hori zuk?
Nik liburu elektronikoaren defendatzaile sutsua naiz, ez netzako paperaren garaia bukatua egon beharko litzateke aspaldi, ez aukerak teknologikoak daude hori egiteko, eta inbertziko txiki batekin gauza asko egin daitezke, eta bestetik argi dagoena da ez dela gehiek aldatu, ez? Oso, oraingo batzen dut, nik umean itzenean, eraman gertuen liburu guztietatik, ez da zer aldatu, eta ez dutu da norretzen da sistema pedagogiko guztiak aldatuta, oraindik ezgarrea berdina izatea, ez? Oda, papera eta papera, ez? Orduan, eta jende dituen arazoekin, egia da gauzatxuk aldatu dira, eta adibidez, zentretan, daudela zentro batzutan hazi direla egiten, ez? Jendean arteko elkarlana eta elkartrukak, eta ez, edea aldatu da, ume gutxiago daudenez, anai arreba arteneko traslazio hori bukatua da, baina ez dakit, ongi, ez dakit, nio horri, niretzako irautza bat behar du horrek, eta irautza zenetek irautza teknologikoa.
Ez daukagu denbora askorik, baina goizeder zer moduz ikasturte hasiera hiru aurren gastuekin?
Horrendik txikiak dira, baina urte batzu barru ja hasiko dira gastuak handitzen, eta Frantzian badira diru laguntza batzuk, baina gastuen gutxi gorabehera bieren betetzen dituztenak. Batzuentzat nahiko, baina beste batzuentzat ez aski, eta horrek erakusten du ikastolan aur guztiak ez direla eskoletan, edo hezkuntzaren aurrean aur guztiak ez direla berdintasunean ibili edo joaten.
Eta behar gehiago dutenentzat laguntza gehiago ere behar dela, eta askotan hankamotz geratzen dela baita instituzioen zutabe hori esango dugu, beste batean sakonago jorratuko duguna. Goizeder Taberna eta Mikel Didie, hementxe amaitu zaigu gaurkoan denbora, mila esker eta ondo segi bikote.
Bai zuei.
Aio.